Jizzax viloyatining Zardor tumanida istiqomat qiladigan maktab o'qituvchisi va huquq faoli Ziyodulla Razzoqov 3 oktyabr kuni kechki payt o'zi ishlaydigan maktab direktori tomonidan paxta dalasidagi yuzlab o'qituvchi va o'quvchilarning ko'z o'ngida kaltaklanganini aytmoqda.
Meni paxta dalasida o'quvchilar va o'qituvchilar orasida qattiq kaltaklashdi. O'zimizning maktabdagi 8-9 sinf o'quvchilari va o'qituvchilar orasida maktab direktori Baxtiyor Elmurodov hech bir sababsiz ravishda sen Ozodlik radiosiga intervyu bergansan deb qattiq qo'pol so'zlar bilan onangni deb so'kib, do'pastlab o'sha yerda ancha kaltaklashdi.
Huquq faoli bundan biroz muqaddam ishlaydigan maktab o'quvchilariga paxta tergani uchun beriladigan haq kechikayotgani hamda o'quvchilar o'z yonidan 400 so'mdan pul to'lab paxta dalasiga borib kelayotgani haqida Ozodlikka xabar bergan edi. Unga ko'ra shu xabardan bir necha kun o'tib paxta dalasiga bir kishi kelgan.
Shu oralarda bittasi kelyapti. O'quvchilarning erkin muloqot o'tkazib ketyapti. Necha kunlik paxta pullarini olmagansizlar? 8 kunlik. Avtobusga necha pul beryapsizlar? Shuncha. Kuniga 400 so'mdan. O'rganyapti, ketyapti. Kechki soat 5 da 3 kunlik o'quvchilarning tergan paxta pullarini tarqatib boshladi. Shu paytda maktab direktori kelyapti-da, bu yerda xoinlar bor deyapti. Gapni ming ot qarata aytyapti. Shundan bitta urib og'zi burnimni qonatdi. Shu yerda butun o'quvchi, o'qituvchilar oldida tomoshabin bo'ldi, ikkalamiz yoqama-yoqqa janjallashdik,
deydi huquq faoli. Ziyodulla Razzoqovga ko'ra noma'lum shaxs vaziyatni o'rganib ketgandan bir necha kun o'tib, ya'ni 3 oktyabr kuni bolalarga tergan paxtasi uchun pul tarqatila boshlagan va bolalardan yo'l kiri uchun 400 so'mdan haq olish ham to'xtatilgan. Ammo aftidan muammoning hal qilinishi barobarida maktab direktoriga ham qattiqgina gap tekkan va u buning uchun o'z o'qituvchisidan dalaning o'rtasida rahbarlik qilayotgan 8 sinf o'quvchilarining ko'z o'ngida o'ch olgan. Ziyodulla Razzoqov, neki haqorat va kaltaklash bo'lsa, chidab berishga majbur bo'ldim, demoqda.
Endi men ursam bilasiz, bu qandaydir bir tan jarohat deydi-dagini, meni oson yo'l bilan tortishadi. Mayli, u to'yganicha ur deb turaverdim, qarochi to'ygancha urib oldi, keyin o'qituvchilar kelib ajratib oldi.
Hozir ahvolingiz yaxshimi?
Biroz bo'ladi, faqat kichik boshim joyida emas-da.
Ziyodulla Razzoqovdan olingan ma'lumot asosida biz 1-umumiy o'rta maktabning direktori bilan ham suhbatlashib urinib ko'rdik. Unga tegishli deb berilgan va oxirgi 3 raqami 067 bilan tugaydigan telefon raqamiga ham bog'landik va quyidagi javobni oldik.
Ha, menman, yashirasiz.
Rahmat, shukr. Baxtiyor aka Elmurodov aka.
Ha.
Baxtiyor aka, men radioda ishlayman, jurnalistman, Barno Anvarman, Ozodlik radiosida.
Yo'q, men boshqa telefon bu, boshqa.
Baxtiyor aka. Baxtiyor
aka. Ashxonachisiz, boshqaga.
Mana shu javobdan so'ng telefon o'chirib qo'yildi. Shu tariqa 8-9 sinf o'quvchilarining ham paxtaga chiqarilishi, ham buning uchun o'z hisobidan 400 so'mdan pul to'lab bolalarning dalaga borib kelishi, ham haftalab bu bolalarga mehnat haqqi berilmayotganiga qarshi chiqqan o'qituvchisini kaltaklagani aytilayotgan maktab direktoridan bu harakatlar uchun izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo eng muhimi, o'qituvchi va inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoqov ko'targan muammolardan ikkitasining ijobiy hal etilgani bo'lmoqda.
Voyaga yetmagan o'quvchilar paxta dalasiga chiqib, o'zining paxta terimidan puligidan 400 so'm avtobusga to'layotganliklari kuni kecha bekor qilindi. 8 kun mobaynida tergan paxta terim pullarini ololmagan paytida kecha ular o'shani olishga muyassar bo'ldi. Lekin men faqat haqoratlandim va kaltaklandim. Erishgan yutug'imiz shu bo'ldi.
Deydi inson huquqlari faoli bo'lgan maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqov. Shu vaqtga qadar o'quvchilar, o'qituvchilar, fermerlar va oddiy aholi vakillari huquqlarini himoya qilib kelgan 45 yoshli inson huquqlari himoyachisi, inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Jizzax viloyati bo'yicha vakili Ziyodulla Razzoqovning o'zi bu gal huquqiy himoyaga muhtoj bo'lmoqda. Ziyodulla Razzoqov Ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan tegishli idoralarga murojaat qilgani va qonun doirasida o'z huquqini himoya qilishga kirishganini aytdi. Zardor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, tan jarohati olgan va tez tibbiy yordamga murojaat qilishga muhtoj bo'lgan o'qituvchining arizasi qabul qilingan, qayd etilgan va ayni kezda maktab direktorining bu zo'ravonlik ustidan surishtiruv ishlari bormoqda.